Herre, det som forandrede verdenshistorien. Den begivenhed, den handling, som er det største, der nogensinde er sket. Og derfor står vi nu og synger til en levende Gud. Derfor står vi nu og har fællesskab og har relation til en levende Jesus. Tak, Herre. Tak, Jesus. Tak, fordi der ikke var noget, der kunne holde dig nede. Herre, det som er din plan, det er der ikke nogen, der kan holde tilbage. Den, som du ønsker at sætte fri, er der ingen andre, der kan binde. Det, som du ønsker at frisætte, det får du frisat, her. Den frihed, du har kaldet os til, her, den kommer vi ind i, her. Det, du sætter dig for, det gør du. Intet er umuligt. Alt er muligt, siger du, her. Tak for den opstandelseskraft, som oprejste Jesus fra de døde, nu bor i os. Amen. Tak, Herre. Amen. Jeg skal sidde ned. Er det ikke fantastisk? Påsken er bare en fantastisk højtid. Og så har den været jo helt fantastisk med det vejr her, hva'? Så kan man sådan rigtig nyde det. Jeg er ikke sikker på, at dagens danskere egentlig tænker på, at det er jo Jesus, de kan takke for alle de her helligdage. Ikke? Ellers så skulle vi arbejde hele året. Nu har vi jul og påske og pinse og Kristi Himmelfart og store bededage. Og ellers så har vi bare arbejdet hele tiden. Er det ikke fantastisk? Og det er jo så ikke det eneste, vi kan takke ham for, heldigvis. Jeg skal så i dag holde den famøse prædiken, der hedder Kvinder på plads. Er I klar til det? Altså, det siger jo rigtig meget, hvad I allerede sidder med af associationer lige nu. Det siger rigtig meget om jer. Fordi hvad betyder det, kvinder på plads? Det kan der ligge rigtig meget i. Da Bergo han talte om sunde mænd her for et par søndage siden, så blev han nødt til at sige til kvinderne, at de altså også skulle høre efter. Det tror jeg ikke er nødvendigt i dag, vel? Jeg tror både mænd og kvinder hører efter nu. Kvinder på plads. Og så tænker jeg, så skal vi lige have en lille underting med. Stor opstandelse. Fordi det tror jeg, det der sker, når kvinder kommer på plads, så bliver der stor opstandelse. Og jeg tror, at den store opstandelse, som vi fejrer i dag, er med til at få kvinderne på plads. Og I ved ikke helt, om I tør at sige amen endnu. Det kan jeg også godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Fordi når vi snakker kirke, Så har det tit været sådan noget der. At de ikke, kvinder, de havde ikke så meget at gøre og sige. Og i nogle kulturer, så sidder de et helt andet sted. I nogle kulturer, så kan de ikke være med i nogen som helst form for ledelse. De må ikke tale i forsamlingen. De skal egentlig også helst have slør på. Og vi behøver så ikke at gå så mange år tilbage, før vi har noget lignende i Danmark også. Og i virkeligheden, så kan man så stille sig selv spørgsmålet, er det betyder at få kvinderne på plads? Er det at holde dem lidt adskilte, sørge for, at de ikke siger noget? Og egentlig, ja, hvorfor er de der så? Hvorfor er de der så? Og de fleste kirker består af flere kvinder end mænd. Så hvis det drejer sig om, at vi får dem sat til side. Hvis vi drejer os om, at vi får sat dem til side, der er kamp om sådan et budskab her. Det har jeg også mærket de sidste dage. Der er slet ingen tvivl om, at det her budskab, det er noget, der kommer til at ryste lidt. Og det gør ikke noget. Jeg håber, I kan koncentrere jer alligevel. Hvis kvinder bare skal sidde til side, og ikke og skal dække sig til, og ikke skal sige noget, så tror jeg, at Gud han ligesom spilder det meste af hans menighed. At lyder det som Gud? Se, ja, nu er I så blevet frelst. Ja, kvinderne vil godt blive frelst. Nu er I så blevet frelst, og så kan I sidde og vente på, at I kommer i himlen. Og så kan mændene rende rundt og lave alt arbejdet. Det lyder bare ikke som Gud, synes jeg. Og ikke desto mindre, så er det der, vi tit er endt. Så nu vil jeg gerne tage jer med en lille rejse Vi skal helt tilbage i første Mosebog, men allerførst, så, nej, den hopper vi lige over. Vi starter her, skabelsesideen. Tilbage i første Mosebog, kapitel 1, hvor Gud han skaber himlen og jorden. Der står sådan her. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han det. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, underlæg jer den, hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Så Gud skaber mennesket som mand og kvinde. Okay? Gud skaber mennesket som mand og kvinde. Adam betyder menneske. Så som udgangspunkt, så skaber Gud mennesket. Og Adam er både mand og kvinde. Det er det, der står. Mennesket, der skabes først af Gud, er både mand og kvinde. Og så står der, de skal herske over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Og det er sådan lidt et negativt ord, når vi bruger ordet herske. Det betyder noget med at regere over, at styre, at lede. Så mennesket bliver skabt af Gud og får besked på, I skal lede den her jord. I skal styre det her, I skal regere her. I Guds billede er mennesket skabt. Og så får de jo for øvrigt at vide, at de skal blive frugtbare og talrige og opfylde jorden. Så seksualiteten, apropos sidste søndag, er også skabt af Gud. Gud han kunne jo godt have sørget for, at der er jo sådan nogle dyr, der gør det, at er der et sted, hvor den kvindelige lægger æggene, og så kommer manden senere på et andet tidspunkt og lægger noget sæd ovenpå, og så bliver det. Det kunne Gud jo godt have gjort. Men det gjorde han ikke. Vel? Heldigvis. Så det er skabelsesideen. Gud skaber mennesket. Mand og kvinde. En enhed. En ting. Og så siger han, I skal herske og regere over den her jord. Så kommer vi til kapitel 2. Gud Herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem, og det mennesket kaldte de levende væsener blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og alle de vilde dyr navn. Men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Der lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Af det ribben Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Da sagde Adam, nu er det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Så det er ikke godt for mennesker at kunne være én. Der mangler et eller andet. Der er noget fællesskab, der mangler. Gud er selv tre. Der mangler noget fællesskab. Hvordan kan Gud, han kan for øvrigt jo kun være kærlighed, hvis han er mere end én? Sidespring. Jeg vil skabe en hjælper. Ah, der har vi den så. Så kvinden skal være mandens hjælper. Ja, altså det her der ord hjælper, det står 22 gange i det gamle testamente. Og de 16 af de gange er det Gud, der er hjælperen. Okay? Så det er det, der ligger i at være en hjælper. Ligesom Gud er. Der svarer til ham. Og der svarer til ham betyder en, der er modsat ham. En, der korresponderer ham. En, der passer til ham. Det er det, der ligger i det. Jeg vil skabe et modstykke til ham. Og så kommer Gud med alle de der forskellige dyr, han har skabt. Og hvordan er det Gud, han skaber? Han taler. Sådan skaber Gud. Han taler. Men alle de her dyr, der er nævnt her, dem har Gud ikke talt. Dem har han formet. Og så fører han den forbi mennesket, mand og kvinde stadigvæk. Fordi det er dem, der skal herske over jorden. Og så siger han til mennesket, du skal tale til dem. Ikke? Han skal give dem navn. Hun skal give dem navn. Så mennesket er medskaber på alt det her. Kan I se det? Men der var ikke lige den der hjælper. Og så lader Gud en søvn falde over. Nu står der Adam, men det er jo stadigvæk mennesket. Vi er ikke kommet til Adam endnu. Gud han lader en søvn falde over mennesket. Og så deler han mennesket. Nu står der her, han tog et af hans ribben. Hvis det var ordet for en knogle, så var der et andet hebraisk ord, der kunne være brugt. Det der egentlig betyder her, det er en side. Det har noget med side at gøre, og derfor tænker man, når jeg er i siden, og det er et af hans, så det må næsten være ribbenene. Men i virkeligheden giver det meget mere mening, hvis vi tager det, som vi bruger ordet side på dansk nu. Han tager en side af mennesket, og siger, det her, det skal være mandinde, og det her skal være mand. Det er det, han siger dernede, ikke? Hun skal kaldes kvinde, og ordet for kvinde betyder, i det ord ligger der mand. Det kan man ikke høre på dansk. Så i virkeligheden så vil det være meget smartere, hvis man siger, hun skal kaldes mandinde. Og så kunne vi måske også fornemme, at vi har noget med hinanden at gøre. At det ikke er sådan to modpoler, men at vi i virkeligheden er taget fra det samme. Så Gud deler mennesker og siger, her er mand, og her er mandinde. Og så fortsætter de jo med at sige, derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød. Så nu har jeg delt jer, og så skal I blive ét igen. Det er hele Guds idé. Jeg har skabt mennesket med alt, hvad mennesket er, som mit billede. Og nu deler jeg det billede, så manden får noget, og manden inden får noget. Og så drejer det sig om, at de to kommer sammen igen. Fællesskab. Den sidste sætning, der er jo for øvrigt profetisk, ikke? Fordi derfor forlader en mand sin far og mor. Hvem var det så lige, Adam skulle forlade? Det kan jo ikke være ham selv, han taler. Han havde ikke nogen far og mor. Så det er jo sådan et profetisk ord til, hvordan det skal blive. Og i det ligger der for øvrigt rigtig meget om ægteskab allerede. Det er manden, der forlader. Så det er manden, der efterstræber. Og han binder sig til sin hustru. Det er hende, der bliver efterstræbt. Tilbedt. Eftertragtet, ikke? Og så siger han, han skal forlade sin far og mor, det er den der offentlige handling, han skal binde sig til, det er noget forpligtelse, og de to skal blive et kød, der er noget enhed i det. Der er en hel masse ægteskabsundervisning, bare lige det der ene vers. Og det interessante er, når vi så kommer længere hen i Bibelen, så kan vi se, hvordan Gud han afskyr alle forsøg på at fjerne den forskel igen. Ikke? Du må ikke som mand gå i kvindeklæder, siger han helt utrykkeligt. Hvorfor det? Hvis det nu er hyggeligt. Fordi han har skabt det sådan, at der er en side, og så er der en anden side. Og det er hans idé i det. Og de to sider passer perfekt sammen. Selvom vi ikke altid synes det, så passer de perfekt sammen. Og det er jo fordi, der hvor den ene er stærk, der er den anden gerne svag. Er I her endnu? Så nu mangler der noget fra Adam, som Eva har fået. Der mangler noget fra manden, som mandinden har fået. Og så i næste kapitel, så går det hele jo galt. Ikke? Så når vi til kapitel 3, og så har vi syndefaldet, slangen, der kommer til Eva og frister og siger, at du skal blive som Gud og alt det her. Og interessant nok for øvrigt, hvorfor går slangen til Eva, hvis hun bare sådan tjener? Han skal da gå et sted, hvor der er nogen, der kan træffe nogle beslutninger. Nå, det er et lille sidespring. Og så sker der noget der i den der forbandelse, som Gud lægger over både slangen og manden og kvinden, som jeg egentlig aldrig før har tænkt på. Men når man så begynder at se sig omkring, hvordan tingens tilstand er i dagens verden, så kan man godt se, at det er jo faktisk fuldstændig rigtigt. Fordi det, han siger til kvinden, det er, eller til slangen, det er, at jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes afkom, og så er det det der med at hugge i hælen og knuse hovedet og alt det her. Og den ene ting har jo at gøre med Jesus. Det er jo det første profetiske ord om, Jesus skal komme og knuse slangens hoved. Men den anden ting, han siger, jeg sætter fjendskab mellem dig, Satan, og kvinden. Så Satans hovedmål er kvinden. Manden, han skal døje med jorden. Kvinden skal døje med Satan. Det er ikke helt fair, er det? Og i øvrigt, så kommer der det der med, at du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Du skal strække dig ud efter din mand, er i virkeligheden det, der ligger i det der ord. Og han skal herske over dig. Så det, der sker, er, at begge to bliver afhængige af det, de er taget af. Ikke? Adam blev taget af jorden, og nu bliver han afhængig af jorden. Kvinden blev taget af manden, og nu bliver hun afhængig af manden. Det er det, der sker i syndefaldet. En afhængighed og et fald og et fjendskab. Også med Satan. Satan modarbejder kvinden. Og hvis vi lige kigger lidt på det. Bare for at give en lille idé om, hvad det er, jeg snakker om. Det er sikkert et eller andet sted i Himalaya-bjergene der. Hvor manden han går med sin lille rygsæk, og kvinden hun er pakdyr. Her er vi nok i Thailand. Så har vi et lille harem her. Det er en ortodoks jødisk bus. Hvorfor er det lige, at kvinder skal gå med korset? Er det for hendes egen skyld? Kvinders valgret. Hvornår fik kvinder valgret i Danmark? 1915. 1915. Den er også talende nok, den deroppe. Fjendskab mellem Satan og kvinden. Jeg spekulerede lidt på, om jeg skulle slutte med den sjove, men det værste er jo, det er simpelthen sagens tilstand i verden i dag. I de allerfleste kulturer og i alle religioner er kvinder undertrykt. Er det bare tilfældigt? Er det fordi, at de er fysisk svagere og ikke kan slå igen så godt? Eller er det fordi, at Satan han har et fjendskab med kvinden og forsøger på enhver mulig måde at undertrykke hende? Det tror jeg. Det er der, hvor vi er lige nu. Kvinder er blevet ejendele. For øvrigt, den der med valgretten, så var der i starten, da mændene fik valgret, så var der 5 F'er, som ikke måtte stemme. Det var folkehold, hvad det så end er. Forbrydere, fjolser, fattige og fruentimmere. Det var dem, der ikke måtte stemme. Det er altså ikke så mange hundrede år siden det her. Forbrydere, fjolser, fattige og fruentimmere. Og hvad så? Er det her så bare sådan derude i den værstlige, grimme verden? Og lige med kirken. Hvordan ser det ud i kirken? Efter syndefaldet, så har vi så det gamle testamente. Og mange mennesker, de tror jo, at tingene ligesom har udviklet sig og bliver bedre og bedre og bedre og bedre. Og det, man ikke forstår, det er, at i virkeligheden var tingene perfekte fra starten af, og så er det gået ned ad bakke. Og så er det måske på nogle områder på vej op igen. Men i det gamle testamente, så i starten, i det, der hedder patriarkernes tid, Abraham og Isak og Jakob osv., så er der nogle stærke kvinder. Der er faktisk nogle kvinder, som endda får navnet på, for at vide, at de hedder Rachel og Lea og Sara og Rebekka. Der er nogle virkelig kvinder, der markerer sig. Og de kan arve, får vi at vide i Moseloven. De kan have forretning, får vi at vide i Ordsprogenes bog. Vi har nogle dommere, som var ledere af landet. Vi har en Deborah, som leder landet Israel i en overgang. Vi har i hvert fald 6 steder, hvor der taler om kvinder, der profeterer. Og at være profet er jo en ledelsesfunktion. Tale hver Guds vilje ind i den her situation. De kan tilbede, de kan ofre, de kan bede, de får englebesøg, og så videre. Så til at starte med, så er der sådan en rimelig respekt om kvinderne. Og den første del af tiden, så er de godt nok faldet og forbandet, men ikke så slemt den der. Når vi så når længere hen i loven og profeternes tid, så begynder der at komme hedensk indflydelse ind også i Israel og i det, vi kan læse i Bibelen. Og der kommer religiøsitet. Og tiden lige før Jesus kommer, der er vi virkelig langt ude. Der er nogen, der siger, at det lige er før det bliver daggry, at det er allermørkest. Der er mange mennesker, der synes, de græske filosofer, de var rigtig kloge. Platon, han siger sådan her. En dårlig mands skæbne vil være at blive reinkarneret som en kvinde. Så hvis du er en dårlig mand, så bliver du reinkarneret som en kvinde, siger Platon. Aristoteles, han mente, at kvinder i virkeligheden var uheld. Det var uperfekte mænd. I Romerriget, så var kvinder en brugsting. Hvis man havde godt nok ægteskab, men hvis ikke man kunne lide kvinden længere, så sendte man hende bare væk og tog sig en anden en. Vi har sådan nedskrevet om kvinder og mænd, der havde været gift 21 og 23 gange. Fordi vi skifter dem ud. De kvinder er ejendele på det her tidspunkt i Romerriget. Du har dine slaver, og du har dine koner, og du har det, du ellers ejer. I Afrika og Indien på samme tid, så nogle steder i Afrika og flere steder i Indien, var det på det her tidspunkt sådan, at hvis manden døde, så brændte man kvinden på hans ligbål. Frivilligt eller ufrivilligt. Jøderne, hver morgen hos nogle jødiske grupper, så sagde en jødisk mand tre forskellige ting, og en af tingene, det var, lovet være Gud, som har skabt mig som mand og ikke som kvinde. Det er den der situation, Jesus kommer ind i. Jøderne siger, lovet være Gud, som har skabt mig som mand og ikke som kvinde. Man måtte ikke tale offentligt med kvinder. Uanset om det var din mor eller din søster, så måtte du ikke tale offentligt med en kvinde. Det var skilsmissegrund, hvis en kvinde talte med en mand. De var ikke myndige. De kunne ikke vidne i retssager. Forestil jer, hvor svært det er, hvis man er involveret i at blive anklaget for utroskab. Torah-rullerne med skriften og de fem mosebøger var noget af det mest hellige for jøder. Det var sådan noget. Og det måtte ingen kvinde røre ved. De måtte ikke røre ved skriften. Faktisk så er der nogle rabbiner, der sagde, at det var bedre, at en Torah-rulle blev brændt, end at en kvinde rørte ved den. Det er den situation, vi befinder os i, før Jesus kommer. Det er i virkeligheden ret Taliban-agtigt. Så hvis vi tager Taliban før invasionen i Afghanistan, så er det noget af det, som jødedommen og romerriget også i det hele taget var, da Jesus kommer ind i den her verden. Og nogle af jer kan stadigvæk tage til Mellemøsten i dag, og som mænd for at vide, hvor mange kameler I vil have for jeres kone, ikke? Så situationen er ikke forandret alle steder, må man sige. Og i virkeligheden virker det som om, at filosofien var, at hvis du holder dem uvidende og undertrykte, så kan du bruge det som en begrundelse for at blive ved med at holde dem uvidende og undertrykte. Men så kommer Jesus. Og nogle gange tror jeg, at vi helt misser, hvor revolutionerende det er, nogle af de ting, Jesus han gør. Han møder alle mennesker lige. Børn var også bare ejendele. Men om de er børn eller voksne, tiltaler Jesus dem. Om de er rige eller fattige, tiltaler Jesus dem. Han kan tale til en Zacchaeus, der er skat og opkræver. Han kan tale til en spedalsk, som er udstødt, og ingen vil have noget med at gøre. Han kan tale til jøderne, eller han kan tale til jødernes fjender, samaritanerne. Han kan tale til mænd, og han kan tale til kvinder. Han bruger faktisk i sine lignelser kvinder indimellem. Med himmeriget er det ligesom en kvinde, der havde et mål mel osv. Nogle af hans... En hel del af hans lignelser er faktisk om kvinder. Fuldstændig uhørt for en rabbi at bruge en kvinde som eksempel. Helt uhørt. Vi tænker, nå ja, selvfølgelig, kvinderne skal også lige være med der. Men det ville være fuldstændig uhørt. Jesus har kvinder i sit rejsefølge. Fuldstændig uhørt for en rabbi at have kvinder med. Kvinder kunne ikke være disciple. Kvinder blev ikke undervist. Det var kun drengebørnene, som blev undervist og gik i skole. Ingen kvinder gik i skole eller blev undervist. Og selvfølgelig kunne de da ikke være med hos sådan en rabbi og stå i lære og være disciple. Men kvinderne var med Jesus i hvert fald. Og vi hører mange af dem endda. Han underviser kvinder. Helt uhørt. Maria, der sidder ved Jesu fødder, det betyder, at hun sad og fik undervisning. Det var det, Paulus gjorde ved Gamalias fødder. Hun fik undervisning. Og Martha fik at vide, at hun også burde sidde der. Kvinden ved brønden får sin helt egen prædiken. Som nok er den tekst, jeg har hørt allerflest prædiken om. Ikke? Om det levende vand. Det er til en kvinde. Det er en kvinde, der har fået den undervisning. Og vi skal huske på, i en jødisk kultur, hvis du fik undervisning, så var det fordi, du skulle give undervisningen videre. Og det er jo født også det, hun gør. Render ind i byen og får hele byen ud til Jesus. Og så er kvinderne der for øvrigt både fredag og lørdag og søndag. Nu læste Bergård lige lidt af påskeberetningen, ikke? Hvem er det, der står ved korset til sidst? Kvinderne. Og der står endda, der er mange kvinder, og så er der nogen, der stod endnu tættere på. Så er de der. Så går de med ud, da Jesus bliver begravet. Og så står det, at de sidder uden for graven. Så går de åbenbart hjem og køber alle de her salver og ting og sager. Og så kommer de igen om søndagen. Og oplever, at graven er åben. At Jesus er væk. Og hvad så? Så får hun at vide. Maria Magdalene. En kvinde. Og en, som er der har drevet 7 dæmoner ud af for øvrigt, ikke? Hun bliver den første evangelist. Går hen og fortæller de der mænd, som gemmer sig, at jeg er opstået. Jesus revolutionerer fuldstændig kvindesynet. Og så kommer vi til pinsedag. Der står, at de var samlet i ovensalen. Og der står, at der var mange kvinder. Og de blev alle fyldt af Helligånden. Hvorfor var det nu, man blev fyldt af Helligånden? Når Helligånden kommer over, skal I få kraft, og I skal være mine vidner. Helligånden er kraft til tjeneste. Så de blev åbenbart fyldt og fik kraft til tjeneste. Og Jesus, Peter prædiker videre og siger fra Jobs bog, jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Og nævner utrykkeligt over mine døtre og trælkvinder. Det er en ny tid simpelthen, der begynder. Og det er virkelig jo en genoprettelse af det Gud oprindelige havde skabt det hele til at være. Og så når vi når længere hen i apostlenes gerninger, så har vi for eksempel sådan en kvinde, der hedder Priscilla. Som er gift med en mand, der hedder Aquila. Men han bliver altid nævnt til sidst. Og det betyder noget. Når Paulus og Barnabas bliver nævnt, så står der Barnabas og Paulus, indtil det tidspunkt, hvor Paulus bliver kaldet til apostel, så står der hele tiden Paulus og Barnabas. Så det betyder noget, hvem der blev nævnt først. Og nogle gange er manden slet ikke nævnt. Og vi får at vide om Priscilla i kapitel 18 for eksempel, at Apollos kommer, som er stærk i ordet, og gendriver jøderne, og så er der noget, han er uvidende om. Så står der, at Priscilla og Aquila tog ham med, og belærte ham, og underviste ham, og vejledte ham. Og så bagefter, så var der ingen, der kunne holde i stand imod ham. Og vi ved, at han var med til at plante menighed i Korinth blandt andet. Paulus skriver, slutter af med nogle hilsner i Romerbrevet kapitel 16, og taler om Priscilla og Aquila som mine medarbejdere. Og det er det, han kalder alle de der andre, som også arbejder sammen med ham. Han siger endda, de har våget halsen for at redde mit liv. Så har de nok ikke kun lavet kaffe. Så siger han, hils menigheden i deres hus. Hils menigheden i deres hus. Og så siger de, så siger han, alle hedninge menighederne takker dem. Jeg tror, vi har med en lille tjeneste at gøre der måske. Eller en stor. Vi hører også i Apostlenes Gerninger om Philip, som har 4, 6 døtre, 7 døtre, der profeterer. Vi hører om Føbe. Føbe var den, som fik romerbrevet. Det brev med lægeron i det nye testamente. Hun var den, som skulle overbringe romerbrevet. Og det at overbringe et brev på den her tid, var ikke bare sådan noget postbudsagtigt noget. Det betød, at hun havde det med sig, kom til menigheden, skulle læse det op, og hvis der var spørgsmål til det, så havde hun forklaret, hvad det handlede om, så hun kunne forklare det videre. Det var det, hun skulle gøre. Menighedstjener bliver hun kaldt. Hun bliver anbefalet af Paulus. Menigheden i Rom for at vide, I skal hjælpe hende. I andre kvinder? Nej. Menigheden. I skal hjælpe hende. Hun har stået mange bi, også mig selv, siger han. Kolossenserbrevet hilser han Nymfa og menigheden i hendes hus. Så ikke engang, hun havde en mand. 50% af hilsnerne i slutningen af Romerbrevet er til kvinder. Og måske er der endda nævnt en apostel. I hvert fald nævnt en Junias. Og de ord, der bliver brugt om hende, virker som om, hun var en del af apostlet. Det er det, det nye testamente siger om kvinder. Åh, jamen der er noget i Korinterbrevet. Er der ikke et eller andet, at kvinder skal tige i forsamlingen? Ja, hvis vi starter lidt tidligere i Korinterbrevet, så står der i hvert fald i kapitel 7, at kvinde, hvordan ved du, om du kan vinde din mand? Det kan være svært at vinde sin mand, hvis man ikke må sige noget. I kapitel 11, så står der tale om, når kvinder beder eller profeterer i forsamlingen. Beder eller profeterer i menigheden. I kapitel 14, så er der tale om, I kan alle profetere. Så der er slet ingen tvivl om, at kvinder har bedt og profeteret og talt og alt muligt andet. Når I kommer sammen, så har enhver af jer en belæring, en... og så videre, så videre. Så når der står et skrift, hvor der står, kvinderne skal tie i forsamlingen, så bliver vi nok nødt til at prøve at forstå, hvad det så betyder. Det kan jo i hvert fald ikke betyde, at de ikke skal bede og profetere. Når det står i samme bog, samme brev. Vel? Og efter al sandsynlighed, ja, der er mange forskellige tolkningsmuligheder lige på det skrift, men efter al sandsynlighed, så var det et spørgsmål om, jeg hørte en sammenligning sådan, at hvis han var skolelærer, og han kom ind i klassen, så ville han sige, ti så stille alle sammen, hvis der var gang i den. Og så ville han sige, og piger, vil du læse op fra? Nej, jeg skulle jo ti stille. Det er jo to forskellige situationer. Kvinderne kan sagtens bede og profetere, men det, der skete i de første menigheder, det var, at man jo mødtes i synagogerne, fordi man havde en kirkebygninger. Og i synagogerne, der sad kvinderne typisk op på sådan en balkon, ligesom her. Skulle vi måske... Nej. De sad op på sådan en balkon, og eftersom de ikke havde fået noget undervisning, jo. De havde ikke fået undervisning. De havde ikke lært noget som helst heller om det gamle testamente. Så ville man, når man havde spørgsmål, råbe op, ligesom der blev råbt op lige før heroppe, ikke? Og så lige spørge sin mand dernede, hvad betyder det, som præsten siger? Og hvis det skete alt for tit, så kan jeg godt forstå, at kvinderne fik besked på at tie i forsamlingen. Men det havde i hvert fald ikke noget at gøre med, om de måtte bede eller profetere, vel? Det er to forskellige situationer. Og det har vi ikke tid til at gå ind i, men jeg vil gerne. Jeg vil godt sige, det her, det kunne jeg ikke sige, uden jeg er helt 100% overbevist om, at jeg har svar på de to eller tre skriftsteder, som ser ud til at forhindre kvinder i at gøre nogle ting. Men det har vi ikke tid til at lave den store bibelstudie over. Så har vi vore deres kvinder. I ved godt, at pinsebevægelsen i USA havde faktisk en rigtig markant kvinde. Amy Semple McPherson. Som var en af de allerledende, drivende kræfter i pinsebevægelsen. I sit udgangspunkt. Der var en Catherine Kuhlman. Som, så vidt jeg ved, har gjort ting, som endnu ingen mænd har gjort i hvert fald. Apostolsk Kirke i Danmark blev startet af en kvinde. Kvinderne kunne være missionærer, apostle, når de var ude på missionsmarken. Bare ikke hjemme, vel? Og det kunne være evangelister og alt muligt andet, bare de ikke lige gjorde det i kirken. Altså, sig det i kirken. Jeg glæder mig så meget over det potentiale, som jeg ser omkring mig her i kirken. Det er helt vildt, sådan nogle stærke kvinder vi har. Sådan nogle begavede kvinder, vi har. Sådan nogle kvinder, der har så meget tjeneste. Der er så meget tjeneste i den her menighed. Og mit mål med den her formiddag er, det skal vi have sat mere fri. Jeg synes, at vi er rimelig har kvinderne på plads. Men jeg tror, der er helt nye ting, vi bliver nødt til at lige tage fat i os selv. Paulus siger i Galaterbrevet, at her i alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus, alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl, på at være fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus, og I hører Kristus Jesus til. I er også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Kan I se, nu er vi tilbage i 1. Mosebog. Nu er vi igen arvinger sammen. Så Hvad så mænd? Hvad er det nu mændene får at vide i det nye testamente? I mænd, I skal elske jeres hustruer, lige som Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den. For at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. Så hvad skal vi gøre? Vi skal elske kvinderne. Vi skal give os hen for kvinderne. Vi skal nære og pleje kvinderne. Ja, hvor langt var det lige, Jesus gik? Til døden. Det er det billede og den sammenligning, han bruger. Sådan skal I behandle kvinderne. Så kan vi godt holde hele prædiken om, hvad det så betyder at underordne sig. Men hvis der er nogen, der er villige til at gå i døden for dig. Nu har vi undervist i 6.000 år om, hvad det vil sige, at kvinderne skal underordne os. Måske skal være noget undervisning om, hvad mændene skulle gøre så. 1. Peter, kapitel 3, vers 7, siger sådan her. I mænd skal lige så være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part. Og der plejer vi så at stoppe, ikke? Som den svagere part. Ja, rent fysisk, ja. Og I skal vise jeres hustruer ære, så sandt de også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres. Så hvad siger han i virkeligheden? Han siger, det kan godt være, at I kan slå jeres koner. Det kan godt være, at I er stærkere rent fysisk. Men de er medarvinger, I skal vise dem ære, ellers så gider jeg ikke at høre på jeres bøn. Det er revolutionerende ind i en jødisk sammenhæng, det her, ikke? Det er fuldstændig revolutionerende i det her samfund. De er medarvinger. Og jeg vil ikke høre på jeres bøn, hvis ikke I behandler dem ordentligt. The Message siger, be good husbands to your wives, honor them, delight in them. As women, they lack some of your advantages, but in the new life of God's grace, you are equals. Treat your wife then as equals, so your prayers don't run aground. Behandl jeres kvinder som lige mænd. Jeg tror, at vi som mænd skal have fat i sådan en Mordecai-ånd. Ikke? Mordecai var ham, som på Esters tid sagde, kom så Esther, ind i kongens nærhed. Go girl! Du skal ind til kongen. Hvad betyder det at have autoritet? Det er ikke det samme som at have dominans. Hvad vil du gøre med din autoritet? Jamen, hvad gjorde Jesus med sin autoritet? Det er jo det billede, der bliver brugt, at vi skal gøre, ligesom Jesus gjorde med kirken. Hvad gør han med os og den autoritet, han har over os? Han løfter os op, så sætter han os ved siden af ham. Ja, faktisk med sig. Med faderens højre hånd i himlen, ikke? Han løfter op og anerkender. Hvad skal vi gøre med vores kvinder, mænd? Vi skal løfte dem op og anerkende dem. Hvis endelig man skulle have et argument for kvinders tjeneste, så kunne man jo egentlig nøjes med at sige, det ser ud til, at Gud giver dem det. Ikke? Det ser ud til, at det kan godt være, at jeg kan have alle mulige skrifter, jeg ikke lige kan forstå, men det ser ud til, at Gud på en eller anden måde giver tjeneste til kvinder. Og vores rolle som kirke er ikke at indsætte til tjeneste. Det gør Gud. Det er at anerkende tjeneste. Så vi skal have anerkendt de kvinder, Gud han sætter ind i tjenesten. Vi skal som mænd løfte dem op, give dem plads, bemyndige dem. Sig, det er okay, kom frem. Kom ud. Gør det, som Gud har givet jer. Alt det, Gud har lagt ned i jer. Ud med det. Vi sætter jer fri til det. Der er så stille. I sidste skrift er til jer kvinder. Jesus siger sådan her. Eller det er i forbindelse med Martha og Maria. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun så straks og gik ud til ham. Jeg tror, det er det Gud, han siger til jer kvinder i dag. Mesteren, han er her og kalder på jer. Skal vi bede sammen? Må jeg bede alle kvinder om at rejse op? Og jer mænd, der kan være med i min bøn, kan jeg sige amen på velvalgte steder. Far i himlen, jeg takker dig for alle de kvinder, som du har givet os her som menighed. Tak, Herre, for alt, hvad du har investeret i dem og lagt ned i dem. Herre, du er død for dem, og du er opstået for dem, og din opstandelseskraft bor i dem. Og Herre, nu vil vi sætte dem fri, Herre. Herre, vil vi sætte dem fri til at være alt det, som du havde tiltænkt, de skulle være. Vi vil løse alle de år og de bånd, som kulturen og som tiden har lagt ned over dem. Og Herre, vi vil bede om, at du vil oprejse dem, som det, du havde tiltænkt, de skulle være, med de gaver og de evner og de tjenester, du havde tiltænkt dem. Herre, de skal være vores lige i tjenesten, så vi sammen med dem kan lede og styre og gøre alt det, du havde tiltænkt, vi skulle gøre på den her jord. Herre, vi vil være vores ansvar bevidst som mænd, og den autoritet, du har givet os som mænd, og som hoved. Og så vil vi gøre som dig, Jesus, og løfte op, og frisætte, og anerkende de kvinder, der er omkring os her. Tak, Herre, fordi du kalder. Herre, du kalder både kvinder og mænd også i dag her til en ny tankegang, her til en ny indstilling. Og Herre, vi indviger os, stiller os selv til rådighed her, og jeg beder om en forløsning af din skaberorden her. Af alt det, du havde tiltænkt for både mænd og for kvinder her. Amen. Amen, værsgo at sidde. Det er klart, der er meget mere, der kan siges om det her emne, og der er mange andre vinkler. Og vi har slet ikke snakket om forhold mellem mand og kvinde i et ægteskab og alle mulige andre ting. Men det var det, der skulle siges i dag.